Kumusta mga pinangga namong tigpaminawan? O ginaot usab na naagihapon ka mo sa maayong panglawas? Niining mga taknaa, among ipadayon sa pagpaambit kaninyo ang Mateo 1, sugod sa versikulo 16 ngadto sa 25. Pagambitan ta karon gikan ining kapitulo ha, ang mahitungod sa pulo nga naguluhang ang kaagi sa ulang pagkahimugso ni Hesus ug usab ug ang iyang ngalan. Ato kining tipik-tipikon karon aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayod mga higala. Ug sa gikaingon ko na niining taknaa ang pulong sa Dios nga makita nga na sa Mateo 1 versikulo 16 ngadto sa 25, idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran. Ug nang hinaot kami na kining mga butanga makahatag og kadasig kaninyo.
Nalantawin ang istorano Umag-uusa, punusan ko'y maway panasina Pagkatapon, dalang ngayon, nalantawin Kung ang talang istorano, pagkaiusa na karoon Pagkaalino, nalantawin ang istorano Pulusan kong maway panagsina Pagkatapon, nalang gayon, nalang tawon Kung ang tanang gusto halon, magkahiusan na karon Kaya sa Diyos kita ang kanagusara Sa Diyos kita ang kananusara Inatag ang matalos mong pariyo Pagkatahong na lang tuloy Kung ang talang gusto ano Malang kapigo Kung maway pa ng sinan Pagkatapon na lang ngayon
Mga kaigsunan o mga suking tigpaminaw, nanginaot ako nga kamo, ana sa maing panglawas, hangtod nining mga takna. Kininausab ang yung higala o pastor sa kanginan, Pastor Jerry Ayawan. O karon, atong ipadayon ang versikulo 16 sa Mateo Kapitulo 1 gihapon, mga kaigsunan o kahigalaan. Matod pa nini, og si Jacob nanganak ang Jose, bana ni Maria, kang kinsa na tao si Jesus, ang ginganlan si Kristo. Ato karong makita nga gikan nini, mipika sa maong sumbanan, gikan sa versikulo 2, nga nagaingon nga si Abraham nag-anak ang Isaac. Suka din he, kadto mao lamang ang bahin sa pagpanganak. Og ang versikulo 16, misugod pinaagi sa pagingon, og si Jacob nanganak kang Jose. Atong damuhon unta nga si Jose nanganak kang Jesus. Apan dili ingon niya na ang pagkasulte. Sa klaro gayod, gitino kini ni Mateo nga si Jose dili mao ang amahan ni Jesus. Ang mga pagpasabot nini, ana pa sa unahan sa atong pagtuke nining kapituluha sa Mateo ug mo pakita usab kanato kung giyon sa pagtuman ang panagna sa daang tugon. Ang paghimugso ni Kristo gibatbat usab kini ni Apostol Lucas sa pagsulat usab sa maong ebanghelyo nga gigamit sa maong ngalan siya usa ka Griguhanong doktor. Sa iyang ebanghelyo iyang gipadayon ang pagsaysay sa pag-anak ni Hesus Kristo. Duha ka mga kapitulo nagbutyag kanato nga si Hesus niadto anaa sa pagkaulay gayon nga pagkahimugso. Si Jose diligid niya amahan apan wala usab magluib si Maria ngadto kang Jose. Si Hesus dili usab anak sa gawas ug matud pa sa Jeremiah kapitulo 31 bersikulo 2 usa ka babae nagalimis sa sulod niya usa kalalaki. Karon mga higala, Ako wala magpunting ni bisan kinsang tao nga dili tumutuo sa ulay nga pagkahimugso. Ang tao adunay katungod nga dili mutuo. Apan adunay kita duha katumong gikan ini. Una, ako dili mutuong may mga magwawaling mulimod sa ulay nga pagpanganak ni Hesus Kristo. Mutuo ka man o dili, gianak gayud si Hesus sa ulay nga paagi. Busa, kunanay mo ingon nga siya wala gipakatao sa usa ka ulay. Hain man ang imong kapasikaran ng dokumento gikan ni ana. Lagmit, magsulat ka dihag usa ka dakong basahon anang bahina apan wala kay kapasikaranan sa imong pagpanglimod. Ang tanan lamang niya na pulos pagpangrason o sa ingon niya na imo lagmit isulti kinidili mahitabo. Hinon, kinsa ka man nga maingon niya na pila ka mga tuigan ng nanglabay ang tao nagingon nga dili mamahimong makaabot ngadto sa bulan apan kita nakadangat na didto pinagi ni Armstrong o sa kataong puti. Ang tao nakaabot didto pinagi sa mga kabalauran sa Dios kay siya man ang nagtukod sa mga kinaiyanhong kabalauran. Siya makahimo sa paggamit sa maong lagda o yabag ipadaplin aron alang sa katumanan sa iyang mga katuyuan. Ang sinulat klarong nagbutyag nga si Jesucristo gipakatao sa usa ka ulay ngayon nga pamaagi. Ipadayon ta ang pagbasa sa bersikulo 17 tungod kay gikan niini atong makita ang usa ka sinultihan nga nagpasabot sa ubang butang dinhi sa mga kagikanan. Matod pa niini, busa ang tao nga mga kaliwat sukad kang Abraham hangtod kang David may napulo ug upat ka kaliwatan ug sukad kang David hangtod sa pagkabalhin kanila ngadto sa Babilonya. Napulo ug upat ka kaliwatan ug sukad sa pagpabalhin kanila ngadto sa Babilonya hangtod kang Kristo napulo ug upat ka kaliwatan. Nining higayon na si Matthew nagbutyag sa kagikanan nganha sa pagkahugpong-hugpong aron sa paghatag og tingob nga paghulagway sa daang tugon nga kaage. Usa ka kapanahunang naglungtad sukad kang Abraham hangtod kang David. Og sukad kang David na pod, paingon ngadto sa paggabihag sa Babilonya. Og ang ikatulo mao, ang gikan sa paggabihag sa Babilonya halos ngadto sa natawhan ni Kristo. Klaro kayong gipangtangtang ni Matthew ang ubang mga ngalan gikan dinhi sa mga kagikanan aron mahaom ang 14 nganha sa tagsatag sa kaugna. Busa ang dakong pangutana gikan nini, nganong gihimo man niya kini? Sa tinong gayod nga kaage, ang numerong 14, duha kasite, day nagtanyag o gubang kamatuuran bahin sa katukma sa niining maong kagikanan. O karon, nga si Matthew, mipakita nga si Jose din amahan ni Sos, iya kitang hatagan karon o usa kapag pasabot. Ana-ana din ha sa daang tugon ang usa kadili kasagaraang pagpanamkon nga gipanagna na sa Dios. Si Jeremias nagsulti ngadto sa nasod sa Israel sa dihang siya mingon. Hangtod ba kanus-a ang imong paglakat ngadto o nganhe? O ikaw, anak nga babae nga masalaypon? Kay si Huba nagbuhat og bagong butang sa yuta. Usa ka babae magalimi sa sulod niya, usa kalalaki. Dili ka na mao ang maong paagi sa pagbuhat. Kana dili mao ang kinayahang pagpanamkon. Ang ulay nga panganak sa atong Ginoong Hesukristo mao ang bagong butang nga ang Dios nagmugna. Ug matud pa sa bersikulo 17, kini mao ang katumanan sa mga panagna ni Jeremias. Tungod kay kini mingon, karon ang pagkatao ni Hesukristo ingon niini. Sa kaslunan pa ang iyang inahan nga si Maria kang Jose, sa wala pa siya managkatiayon hingkaplagan siya nga nanamkon tungod sa Espiritu Santo. Osbon ko sa pagbasa, ang pagkatao ni Hesukristo ingon niini matud pa. Mao kini ang paagi sa pagsaysay ni Matthew ngadto kanato. Sa dihang ang inahan ni Hesus nga si Maria nga napangasawa ni Jose, aniya siya isalikway na ngadto niya sa dili pa sila magdulog. Wala pa gayud sila magbuhat ug managtiayon nga buhat. Ug nga bisan pa man yana, ang bersikulo 19, nagsaysay ka na to, nga siya, nakaplagan, nga nanamkon pinaagi sa balaang espiritu. Matod pa nini, og si Jose, nga iyang pamanhonon, sanglit tao nga matarong og dili siya buot magapakaulaw kaniya, nagunauna sa pagbiya kaniya sa tago. Ang kang Moses nga balaod, tataw kayong nagaingon nga ang usa ka babae nga hingkaplagang sadan sa pagluib angay pagabatoon hangtod nga mamatay. Mao kana ang nanghinubra nga silot. Apan si Jose, usa ka talagsaong tao. Og kita, sa kahusto, gihatagag pagtamod gayod, gikan niya na, kang Maria. Ang mga Protestante, dili angay magtugot sa ilang mga kaugalingon nga mamahimong makababag gikan sa paghatag kang Maria sa usa ka dakong matang sa pagtamod. Siya gayod, usa ka talagsaong babae. Hinumduman ta nga siya, kadto ang usang gipili sa Dios nga mamahimong inahan sa atong Ginoo. Ug ang Dios wala gayud masayop sa pagpili niya sa ustong babae. Samtang tanan niini mao'y tinuod atong hinumduman nga ang Dios usab wala masayop sa pagpili kang Jose. Kay kung initon pa og ulo si Jose, lagmit ipabato dayon ni siya o kapakaulawan si Maria. Apan si Jose dili ingon ni anang pagkatao. Siya malumong nga tao, siya usab mahigugma kaniya, ug nga siya dilibot manakit kaniya. Apan bisan pa man niya na, iyang gibatyag nga siya nagluib niya. Kinibatod pa sa versikulo 20. Tungod kay kini nagasaysay nga nagaingon, ug sa nagapamalandong siya niining mga butanga, aniya karon, mipakita kaniya sa damgo usa ka manulunda sa Ginoo nga nagaingon, Jose, anak ni David, ayaw ko hadlok sa pagdawat kang Maria nga imong pangasawunon, kay ang gipanamko niya, iya sa Espiritu Santo. Sa pagsanta sa maong kalisod nga kahimtangan o kahimtang, ang anghel nagpakita o nagpaklaro niini nga do kaniya kunon siya nahitabo kang Maria. Og matud pa sa versikulo 21, og siya nanganak og usa ka anak nga lalaki, og pagatawgon mo ang iyang ngalan, Jesus. Kay siya, magaluwas sa iyang lungsod, gikan sa ilang mga sala. Ang ngalan nga Jesus, nagkahulugan, manluluwas. Siya gid angay magbaton sa ngalang Jesus tungod kay iyang pagaluwason ang iyang makatauhan, gikan sa ilang mga sala. Ug dayon, matud pa sa versikulo 22, ug natanan, kini, manghitabo, aron matuman ang gisulti sa Ginoo, pinaagi sa manalagna nga nagaingon. Niini, si Matthew, nga mao ang nagsulat alang sa nasod sa Israel, nagtumbok nga tanan kini nabuhat aron nga kini mamatuman sigon sa gipamulong sa Ginoo. Si Matthew, nakaawhag sa nasod sa Israel sa pagsabot nga kining usa, kinsa mianhi, mao ang katumanan sa pagpanagna sa daang tugon. Kini gikasulti ng dinhay kapin sa 300 ka mga panagna mahitungod sa unang pagbalik ni Kristo nga sa litranhong katumanan. Wala lang ako masayod kung pila usab niya to ang ana dinha sa Matyo. Aban nahibalo ako nga si Matyo mikutlo pagdaghan gikan dinha sa daang tugon kaysa uban pang tutulo ka mga tagsulat sa Ebanghilyo sa katingob. Nene, susamang siya nagsulat og mga butang og nga may pamatuod kanila gikan sa daang tugon tungod kay siya wala magasulay-sulay sa pagtanyag sa maong kinabuhi ni Kristo. Apan sa pagpakita, kana mao ang kamaturan sa daang tugon na ang mga panagna mahitugon ni Hesus Kristo matuod gayod. Og usab din ni karon sa versikulo 23, si Matthew misaysay sa panagna nga gipadayag na ni Isaias. Og kini atong makita sa Isaias City, versikulo 14. Matud pa nini? Aniya karon, ang ulay magapanamkon og magaanak usa ka anak nga lalaki og pagatawgon nila ang iyang ngalan Emmanuel nga kung hubaron ang Dios kauban nato. Karon atong lantawon kini magbutanga tungod kay mahinungdanon kayo kini. Ang mapahigwas nung batid sa teolohiya aduna siyempre milimod sa maong kamaturan sa ulayng pagkatawo ni Kristo. Sa hilabihan kayo kaklaro ang RSB o Revised Standard Version na sinulat nga gimantala aron sa pagtipig sa ubang mga pahayag gilantugian sa mga mapahigawas nun. Sa pagkamatod, ako nagkasiguro gayad nini tungod kay usa sa ilang gilimod mao ang doktrina sa ulay nga paghimugso. Ang Revised Standard Version nga Biblia kung sa atong binagong sumbanan nga gikakopyahan sa tuig 946, gipamulong si Ginoo pinaagi sa pagpanagna. Ang usa ka putli nga batan-ong babay, magsabak unya og mga anak og batang lalaki. Ug ang iyang ngalan paganganlan nga Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Sa Isaiah 7:14, mabasa ta ang ingunene. Busa, ang Ginoo gayod, mo'y muhatag kaninyog timaan o ginimao ang usa ka batan-ong dalaga nga manamkon og mga anak og usa ka batang lalaki og nganlan siyag Emmanuel. Matngunan ta nga kana ilang gialisdan ang ulay sa batan-ong dalaga. Ngani, sa Matthew 1, versikulo 23, sila migamit sa pulong putli nga mao'y kamaturan sa Isaiah kapitulo 7, versikulo 14. Ang panagna sa Isaiah gikan niining kapituloha, gihatag isip usa ka ilhanan. Apan na kung higala, kini, dili usa ka ilhanan alang sa usa ka batan-ong babay nga manamkon og mga anak og batan-ong lalaki. Kung kana usa ka ilhanan, niana ang uban usab, muhubad niana ang batan-ong dalaga aron sa pag-ilis niana ng pulong putli. Atong lantahon kini nga na sa Isaiah 7, versikulo 14. Diha sa orihinal nga Hebruhanong pinulungan, ang pulong nga gigamit alang sa pulong ulay, alma. Ispilingin ko, A-L-M-A-H. Ang tahubad sa Revised Standard Version, misunod nga dito sa mga sinulat ni Jisenso, usa ka batid nga eskular nga dunay makulupon nga Hebruhanong kauyunan, ug ako nakapamatuod nga kadto, usa ka makakapoy nga tukion. Si Jisenso miangkon ng sagad nga hubad sa maong pulong, mao ang pulong ulay. Apan siya nagingon nga, yakining galisdan og batanong dalaga. Ang hinungdan niini, kinitungod kay iyang gisalikway ang pagkamilagruso niini. Busa, kining bagong hubad, o ang ubang nagsunod kaniya, nagsubay sa pagingon nga, ang alma, nagkahulugan nga batanong dalaga, o nga dili ulay alang kanila. Atong balikan ang Isaiah Kapitulo 7, o tukiunta ang panghitabo dinhi. Kinimao ang panahon nga si Ahab, mo'y anaa pa sa trono. Siya mao kadto ang usang tao nga hilabihan kalayo, gikan sa Dios. Ug ako siyang gilista, isip usa, kadaw tanghari. Ug ang Dios, may padala kang Isaiah aron sa paghatod sa mensahe alang kaniya. Ug siya wala maminaw. Matud pa kini sa Kapitulo 7, versikulo 10 ngadto sa 12 sa Isaiah. Tungod kay kini mingon, og si Jehova misulti pag-usab kang Akas nga nagaingon, pangayo og timaan kang Jehova nga imong Dios. Pangayo niini bisan sa kahiladman kun sa ibabaw sa kahitasan. Apan si Akas mingon, dili ako mangayo ni manulay ako kang Jehova. Tuguti ako sa pagsulti kad tumaoy pakaron ingnong pagtamod sa Dios alang kaniya ang pagsulti sa unsay iyang mahimo. Karon, ang Dios nagahwag na usab kang Isaiah sa pagpagkita kang Ahab aron sa pagsulti sa mensahe sa Ginoo nga siya hatagan o kadaugan. Apan bisan pa man ni ana, si Ahab wala gayud mutuo sa Dios og busa. Karon, aron madasig ang iyang pagtuo si Isaiah, misulti na usab nga ang Dios magahatag kanyag usa kailanan. Nga na sayang nang hinubrang pagpakaron inong pagtamod sa Dios, niining paagiha si Ahab nagingon, o wala ako manginahanglag mga ilhanan gikan sa Ginoo. O si Isaiah mitubag, sumala pa si versikulo 14. Aniya karon, ang usa ka ulay, manamkon og mga anak og usa ka anak na lalaki og pagatawgon ng iyang ngalan Emmanuel. Sa klaro, kung kiniman nagtumbok sa usa ka batan-ong dalaga, kinidili usa ka ilhanan alang ni Ahab o ngadto sa panimalay ni David. Apan, kun ang usa ka ulay, manamkon og mga anak og usa ka anak nga batang lalaki, kana higala mao ilhanan og mao gayud kana ang tukmang bote pasabot. Sa dihang ang pulong alma mao gigamit sa daang tugon, kini nagpasabot sa pulong ulay. Si Rebecca gitawag nga usa ka alama sa wala pa siya maminyo kang Isaac. Pananglitan, ang imong silingan dunay tutulo ka mga dalaga, ug ikaw uli tao mobisita ka sa usa ka dalaga. Unya mingon ang amahan, kini siya kinamanghurang batanong dalaga. Sa imo bang unahuna, iyang bot ipasabot usa ka higayon sa dihang siya nag-ingon batanong dalaga? Kung imong isipon o hunahunaon nga siya ulay, siya gayod lagmit musuntok kanimo. Ang kamaturan, ang pulong alma, nagkahulugan usa kaulay. Gipamatudan kini pinaagi sa Septuagint. Sa kapanahunan sa kinitibok ang tugon, 72 ka mga Hebruhanong iskular ug unom kanila sa matagdusi ka mga kaliwatan na nagtrabaho sa Alexandria sa Ehipto. Nganna sa paghubad sa Hebruhanong daang tugon, pabalhin ngadto sa Grigong pinulungan. Sa dihang sila, midangat ngadto ni ining ilhanan sa Isayas, niadtong 72 ka mga kalalakihan nakasabot nga kini ulay ug ila kining gihubad ngadto sa Griguhanong pulong Partinos. Ingon ni ana paggamit ni Mateo sa iyang ebanghelyo. Busa higala, ang pulong Partinos dili nagakahulugan nga batanong dalaga kadto nagpasabot gayod nga ulay. Sama pananglitan, si Atina ni ato ang ulay nga diyosa sa mga taga-Atinas ug ang iyang templo gihingan lang Partinon. Tungod kay ang Partinos nagpasabot sa pulong ulay. Ug busa karon, matngunan ta ang ubang mga butang nga kahibulungan. Atong makitang daw murag dunay suliran ni ato ang bersikulo 23. Kay niya na makasulti ka ba ka na kung haing dapita gitawag si Jesus nga Emmanuel? Dili. Siya ginganlan nga Jesus tungod kay mao ka na ang iyang ngalan. Usbon ko sa pag-ingon nga siya gihinganlan niya na tungod kay siya magaluwas sa iyang mga katawhan gikan sa ilang mga sala. Ang Kristo tuod mao'y iyang titulo. Mao'y iyang titulo. O ang Jesus mao'y iyang ngalan. Apan ni nagsulti din ni nga siya pagatawgong Emmanuel nga gihubad ang Dios kauban nato. Busa higala din ni kita adunay labawng matahum nga mga butang sa tibuok balaang kasulatan. Tantawon ta kini. Ang pulong Emmanuel nagpasabot ang Dios kauban nato. Siya dili mahimong Emmanuel ang Dios kauban nato gawas kung siya kipakatao sa usa ka ulay gayod. Mao lamang kana ang bugtong pagi. Og matngunan ta kini, gawas kung siya Emmanuel, siya dili na si Jesus. Ang manluluwas, ang hinungdan kung nganong siya gihinganlan nga Jesus, kinitungod kay siya manluluwas. Kanatungod kay siya usab Dios, nga niya kauban nato. Kining maong kamaturan, mahitungod sa usa, kinsa miyan hinining kalibutana, mao ang labing mahinungdanon nga mga butang din ni sa balaang kasulatan. Basahon ko ang Hebruhanon Kapitulo 2, versikulo 9. Tungod kay kini nag-ingon, apan nakita nato ang gihimong ubos ug ulay lamang kaysa mga manlulunda, bisan si Jesus, tungod sa pag-antos sa kamatayon, gipurong-purungan sa himaya o kanungganan, aron nga tungod sa grasa sa Dios, pagatilawan nila ang kamatayon alang sa tag-sa-tag sa katao. Si Kristo mao ang nahimong halad nga gidawat. Busa higala, siya ang nahimong namatay sa atong mga sala nining kalibutana. Ug ako mismo, dili makahimog usa ka kamatayon sa pagtubos sa akong kagulingong mga sala. Apan si Jesus, nakahimo niya na. Sa unsang paagiyang nga si Jesus, mahimong manuluwas? Sa paaging siya ang ipanagtawag nga Emmanuel. Nasato pa ang Dios kauban nato. Giyon sa maniya pag-anhe, uban ka nato. Siya nagpakatao sa ulay gayad nga paagi. Gisulti pag-usab nga siya, gihingan lang nga Jesus. Wala siya tawagang Emmanuel. Apan makatawag lamang kita kanyang Jesus kung siya mao ang imong Emmanuel, ang Dios kauban nato. Siya gayod, kinahanglang Emmanuel aron mamahimong manluluwas sa maong kalibutan. Kana mao ang mga mahinungdanong butang sa ulay nga pagkahimugso ni Jesucristo. Mga kaigsoonan ug kahigalaan, wala na usab kita igong panahon? Busa, dinhi na lamang usab kita kutob. Ug sa sunod nga higayon, ipadayon ta ang pagtuon ninighapong libruha sa Mateo. Ug nang hinaot ako nga kamo magapadayon sa pagpakiguban ka namo ug atong pag-ausahan ang pagtuon sa iyong mga pulong. Apan sa dili pa kita magbulag-bulag, mangamuyo na kita. Dios nga gamhanan, tag-iya sa tanang mabutang sa langit ug sa yuta. Daghang salamat Ginoo sa lain na usab nga kamaturan nga mong nakita sa kinabuhi ni Jesucristo nga gipamatud-an ni Mateo. Hinaut Ginoo nga kining maong kamaturan matuhop sa among tagsa-tagsa kakasing-kasing. Nagkinhanglan ginnamo nga tuohan sa hugot kayad nga pagi sa Jesucristo isip among Dios ug manluluwas. Siya ang among Emmanuel nga nagpasabot ang Dios ana kanamo o ang Dios kauban namo. Salamat sa iyong mga pulong. Hinaot nga igong magpanalangin, bisan pa man ni atong mga katawhan nga buot mo dawat ug musalig ni Jesucristo. Maghinaot igong magpanalangin, nining maong buluhaton, maingon man usab nining maong istasyon. Kining tanan na kong giyampog, ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen ug amen.
Sa langit